7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfoane Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Obișnuim să spunem că toamna se numără bobocii, deși în cazul bobocilor care au mers pentru prima dată la școală sau la grădiniță, în urmă cu câteva zile, vremea bilanțului urmează hăt departe. Când ar fi mai potrivit să-l facem? Despre asta mi-am propus să discutăm astăzi, continuând seria de septembrie a meselor rotunde despre pilonii educației. Pentru că reprezentantul Ministerului Educației a avut ceva mai important de făcut decât să-și onoreze promisiunea de a participa la această discuție, am realizat de fapt un interviu despre sarcina pe care statul o deleagă cadrelor didactice, împuternicindu-i să-i asiste pe părinți în misiunea lor, sacra misiune, de a-și educa copiii. Așadar, astăzi în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află profesorul universitar Cornelia Cincilei, directorul programului Pas cu Pas Moldova, un ONG cunoscut pentru efortul de a pune în practică standardele moderne de educație timpurie în instituții din Republica Moldova. Doamna Cincilei, vreau să vă întreb următorul lucru. Depinde nivelul de educație de banii pe care îi investesc părinții în condițiile Republicii Moldova? Un ascultător care cunoaște, să zicem, experiența din străinătate, știe probabil că Harvardul costă foarte scump și moldovenii care vor să ajungă la Harvard își permit să ajungă acolo, trebuie să pună deoparte foarte mulți bani. Acasă la noi, la Chișinău, există legătură între suma pe care trebuie pot să o investească părinții și rezultatul final?
Eu cred că legătura nu este directă. Se pot face investiții foarte mari, care nu întotdeauna sunt eficiente. Deseori am urmărit tabloul ăsta. Se investește în perdele, se investește în niște chestii de aparență care sunt costisitoare, nici vorbă, dar nu au niciun efect, nu adaugă deloc la calitatea programului educațional care se desfășoară în acel local.
Dar oamenii care au pornit primele instituții private din Chișinău, totuși au fost bine intenționați, au vrut să fugă de școala sovietică, să dea o alternativă, să angajeze profesori care să fie foarte bine plătiți și din cauza asta motivați și financiar să facă treabă bună, și am avut câteva exemple care chiar dăduseră speranța, sau nu?
Este adevărat că s-a vrut să se fugă de ceva care nu satisfăcea, nu corespundea cerințelor zilei de astăzi. Remunerarea cadrelor didactice pentru a-i menține, sigur că a fost o intenție bună din partea părinților, eventual selecția pe care au făcut-o, adică intenția la baza acestei selecții a fost una bună, dar nu întotdeauna părinții chiar știau ce competențe probabil să caute la cadrele didactice pe care le-au angajat. Și aici ajungem la întrebarea ce este calitate în programele educaționale, de educație timpurie mă refer, fiindcă prea des este considerat că calitatea în programele de educație timpurie este iarăși măsurată ca și calitatea predării la școală. Chiar și acolo lucrurile de acum se schimbă, se pare. Dar cu atât mai mult la educația timpurie nu poți veni cu aceeași măsurătoare cu care vii la școală.
Doamna Cincilei, un părinte nu are competențele să-și dea seama dacă profesorii sunt buni la primare sau la geometrie, la algebră și așa mai departe. Ei se uită ce note aduc copiii, eventual unii dintre ei iau niște diplome de onoare la olimpiadele raionale. Ăsta e criteriul de care se poate conduce. Nu toți părinții sau foarte puțini dintre ei poate să-și dea seama dacă copilul are cultură generală. Și atunci cum e de făcut?
Da, vedeți, evaluările astea la care v-ați referit dumneavoastră, ele sunt într-adevăr niște evaluări foarte formale și superficiale, să zic eu, fiindcă nota deseori văzută ca acea unitate de măsură absolut obiectivă nu este ceea ce pretinde a fi, fiindcă nota deseori vine și ca instrument de pedeapsă pentru comportament. Dacă copilul pune prea multe întrebări, este prea curios din fire și asta pare, de exemplu, că e ceva care întrerupe procesul de învățământ. și nota corespunzătoare îi se dă pentru acest fapt, înseamnă că ea nu vine să măsoare cunoștințele, competențele, dar e un instrument de pedeapsă.
Nota la purtare, cum ai zis.
Da, o notă la purtare, exact. Sau să luăm, să zicem, nota care e dată de acum ca o etichetă, e un elev de nota 9, e un elev de nota 7, un elev de nota 6, deci nu dă posibilitate copilului să iasă chiar din acest, de acum, cadru care i-a fost prescris, circumscris de această notă. Cu atât mai mult, în domeniul educației timpurii, nu poți veni cu astfel de măsurare ca să-i dai părintelui o notă, uite, copilul astăzi a fost de nota cutare. Deseori, niște manifestări formale care vin să le arate părinților că ceva a avut loc pe parcursul zilei, câte cântece a învățat, câte poezii a învățat, câte lucrări a modelat. Dar astea sunt niște produse care iarăși nu vorbesc despre calitatea proceselor care au loc pe parcursul zilei în clasă. Eu mi-amintesc un caz de acum devenit anecdotic, cum un laureat al Premiului Nobel, când a fost întrebat cine l-a ajutat să crească, cine l-a ajutat în devenirea lui, el a zis că ăsta a fost tatăl lui care, când venea el de la școală, de la, nu știu dacă am luat grădiniță, îl întreba, nu la ce întrebări ai răspuns sau dacă ai fost tu întrebat, dar îl întreba câte întrebări ai pus tu. Deci, calitatea aceasta de a-ți pune întrebări, de a fi curios, de a încerca să-ți realizezi potențialul tău creativ. Iată, asta este ceea ce e valoare. Și programul este determinat de personalitatea cadrului didactic. În ce măsură cadrul didactic poate să creeze acest context în care copilul poate, într-adevăr, să pună întrebări, să caute răspunsuri la aceste întrebări, să găsească niște soluții proprii, creative. Cadrul didactic încercând să-l susțină pe copil și să-i extindă curiozitatea aceasta și procesul ăsta de descoperire a soluțiilor.
Și cadrele didactice sunt în stare să facă lucrul ăsta, chiar dacă atmosfera asta nu este în familie, unde este copilul inhibat, lasă-mă în pace că am de văzut un meci de fotbal?
Anume, cadrul didactic în aceste circunstanțe este acea persoană care completează probabil lipsa unui mediu stimulativ acasă. De aceea, rolul lui este într-adevăr unul foarte, foarte important, mai ales pentru copiii care sunt lipsiți de aceste posibilități acasă. Dar cadrul didactic, într-adevăr, nu poate să o facă de unul singur și de aceea parteneriatul cu familia este unul absolut determinant. Toate cercetările moderne a ce este calitate în educația timpurii, absolut toate menționează lucrul acesta, că un program de calitate poate fi doar unul în care cadrul didactic înțelege copiii foarte bine, le înțelege interesele, necesitățile, înțelege mediul cultural din care vin ei, cultural aici e utilizat într-un sens foarte larg, ce constituie cultura familiei din care vine și unul care încearcă să-i asigure copilului această continuitate a mediului stimulativ când trece el din familie în grădiniță și apoi se întoarce iarăși în familie. Deci parteneriatul este un element substanțial și aici este iarăși un rol foarte important al cadrului didactic să-i ajute pe părinți să înțeleagă ce este valoare, ce este important. Este oare important ca copilul să se simtă bine? Apropo, studiile unui cercetător în domeniu din Belgia, Löwer, el menționează doar doi parametri. Starea de bine a copilului, confortul psihologic, cât de bine se simte copilul în acest program și capacitatea lui de a se implica, de a se antrena plenar în ceea ce face el. Adică să fie motivația aceasta, interesul pentru a face lucrurile, a învăța. Dar când zicem a învăța, termenul ăsta nu este utilizat în prezent, în special aplicat la educația timpurie, ca unul foarte îngust. Fiindcă se știe că cu cât este mai mic copilul, învățarea este una complexă. El învață prin toate simțurile, el percepe lumea în complexitatea ei, divizarea aceasta arbitrară în discipline de studiu care are loc mult mai târziu, este cu adevărat artificială și atunci când de acum capacitățile analitice ale copilului sunt bine dezvoltate și el într-adevăr poate să se aprofundeze în mai multe domenii, să zicem.
Tot insistați pe educația timpurie. Până la ce vârstă se întâmplă educația timpurie, după care înțeleg că e mai greu deja? E vorba de vârsta proverbului, 7 ani de acasă sau?
De fapt, definiția educației timpurii este diferită. Acum este pe larg acceptat că e de la 1 până la 8 ani. Unii zic că e până la 10 ani. Acum, în ultimii ani, se vorbește despre importanța vârstei de la 0 la 3 ani. 0, unii zic chiar minus zero, punând accent pe faptul că educația, dezvoltarea copilului și dezvoltarea unor abilități, chiar preverbale sau niște abilități care țin chiar de aparatul de gândire, să zicem, ele încep până la nașterea copilului. Nu în zadar se spune că mamele trebuie să vorbească cu fătul sau sunetele pe care le aude fătul lasă o amprentă în creierul copilului. Deci aici se vorbește de minus zero. Ei, dar despre programe de educație sau ceea ce ar face părinții de acum cu copilul mic, cu nou-născutul, sunt niște lucruri extraordinar de importante. Chiar se vorbea despre niște ferestre a oportunităților care sunt deschise până la vârsta de 3 ani foarte larg, fiindcă până atunci se produce în creierul copilului, deci au loc niște procese foarte intense când se stabilesc legăturile sinaptice între neuroni. Există un număr extraordinar de mare de neuroni care sunt acolo pentru a fi folosiți și deci părinții trebuie să fie conștienți de faptul că copilul mic, chiar dacă nu vorbește încă, el este foarte deschis spre învățare.
Buretele.
Da, eu zic.
Prin urmare, da, la vârsta 12, 14, 17, că i-am văzut acum la 1 septembrie în poze cum sunt îmbrăcați și chitiți, atunci cadrele didactice ce fac? Rectifică? Corectează ce nu s-a făcut la minus 0 și plus 3?
Da, teoriile acestea care zic până la 3 ani sunt niște ferestre foarte larg deschise a oportunităților, vin să zică că, de fapt, asta nu înseamnă că, pe urmă, noi nu mai învățăm, că nu mai putem să corectăm unele greșeli. Pur și simplu, unele procese neuropsihologice încep de acum să se încetinească puțin, dar este foarte important, într-adevăr, ca să fie utilizate aceste oportunități, fiindcă e lucru știut că e mai greu pe urmă să corectezi ceea ce a fost deprins greșit, învățat greșit, decât să o faci corect de la bun început.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Revenind la prima mea întrebare, despre șansele de a obține educația dorită în școlile de elită, plătite cu bani grei, cum a spus dumneavoastră, cu perdele, și șansele de a obține educație de calitate în școala plătită de stat cu bani puțini, cu profesori de multe ori nemotivați financiar, cu profesori plecați în majoritate în Italia și Portugalia, cu cadre didactice care cumulează diferite discipline. În școala asta de astăzi, care în plus trece și printr-o reformă de reorganizare foarte dureroasă, în școala asta ce șansă au părinții să obțină o educație de calitate pentru copiilor?
Revin iarăși la ceea ce am zis. Persoana educatorului, persoana învățătorului este una crucială în acest sens. Fiindcă banii părinților investiți în perdele, am văzut și în școli de masă, nu doar în școli de elită, banii rosiți așa pentru niște lucruri absolut irelevante se întâmplă și în școlile de masă, din păcate. Am avut nu odată ocazia să îi urmăresc pe experții din străinătate care veneau să ne viziteze și care, intrând în școli, în grădinițe, erau mirați anume de niște lucruri destul de scumpe pentru interiorul din clasă, din grupa de grădiniță. Și în același timp, cu foarte puține oportunități de activități pentru copii. Când vorbim despre activități, nu mă refer doar la caiete ale elevului, care sunt și până acum tot promovate. Vorbesc despre materiale care le-ar permite copiilor să-și aplice propria creativitate. Și aici nu este necesar să fie investiții mari. Principalul este să se înțeleagă cum poți să le dai o altă viață chiar unor materiale care stau la îndemână. Cum poți să le transformi în niște lucruri interesante pentru copii, care să le dea posibilitatea să măsoare, să interacționeze cu materiale de diversă natură și care să le permită să facă propriile compoziții din aceste lucruri, care să observe niște fenomene de schimbare în natură, în stări, utilizând niște materiale care, într-adevăr, nu costă bani grei, materiale reutilizabile. În asta și constă creativitatea cadrului didactic. În ce măsură el poate menține curiozitatea copilului, poate dezvolta acele deprinderi care se cer conform curriculumului, dar utilizând în același timp și resursele proprii, resursele din familiile de unde vin copiii, nu bănești, dar mă refer iarăși la niște lucruri reutilizabile.
La rândul cadrul didactic este sigur că va fi apreciat atunci când va fi ingenios, când va fi creativ și va da rezultatele de profunzime și unul din astea vizibile. Pentru că un inspector școlar care va veni și va vedea tabla bine vopsită, perdelele proaspăt apretate, s-ar putea să fie mai încântat decât dacă ar sta două ceasuri de vorbă să vadă ce e în capul acestui cadru didactic. Ministerul, la nivel de raion, este suficient de, să zic așa, progresist?
M-ați format întrebarea foarte corect, fiindcă am avut foarte multe cazuri când cadrele didactice de acum ziceau îmi place să lucrez pe nou și îmi pare foarte bine că acum
documentul... Haideți să spunem pe șleau. Pe nou însemnând în metodologia dumneavoastră pas cu pas.
Pe nou înseamnă, utilizând metodologie educației centrate pe copil, asta nu ne aparține nouă, să zic
așa. Am înțeles, dar un exemplu mai relevant, cred că în Moldova nu avem decât sistemul dumneavoastră.
Da, mă bucur că din 94 am avut ocazia să beneficiem de niște formări din partea unor experți de peste hotare și pe urmă s-a creat deja un colectiv destul de numeric, de cadre didactice care au început să implementeze educația centrată pe copil, care treptat au devenit și formatori în promovarea acestei metodologii și care, spre marea mea bucurie, acum 3-4 ani chiar în urmă, când a pornit proiectul național educație pentru toți, inițiativă de acțiune rapidă, a devenit o paradigmă educațională promovată de stat, promovată de minister. Au fost elaborate și documente de politici educaționale foarte importante.
Vorbind simplist, dumneavoastră, ați exersat, ați rodat acest model, după care ministerul l-a preluat drept un prototip foarte bun de aplicat peste tot.
N-aș vrea să supraapreciez de fapt rolul nostru aici, fiindcă noi am promovat un model care nu este un model inventat de noi.
Da, sau... înțeleg.
Dar faptul că noi am avut marea fericire de a învăța din ceea ce se întâmplă deja în domeniu și este...
Am înțeles, avut... nu aveți pionierat absolut, dar da. Aveți rolul de a fi stimulat dezlocuirea sistemului sovietic și revin la întrebarea. S-a întâmplat acest lucru, cel puțin la nivel mental, la nivelul factor decizional. Ei sunt gata să încurajeze cadre didactice pe care vi le doriți dumneavoastră sau continuă să meargă pe formula noi ne prefacem că vă plătim, voi vă prefaceți că munciți.
Faptul că aceste documente de acum sunt documente de politici de stat și sunt încurajate de minister este un lucru cert. Altceva, veriga aceasta de mijloc a administratorilor, vorbesc despre inspectorii din domeniul educației timpurii, claselor primare, mulți dintre ei, într-adevăr, au început să se schimbe. Le este greu uneori, chiar fiind bine intenționați, chiar înțelegând multe lucruri mult mai bine decât alți colegi ai lor, ei ar avea nevoie de timp ca intrând în clasă, în clasele primare, de exemplu, sau în grupele de grădinițe, să utilizeze acele documente de politici educaționale care există deja, deci acea fișă de evaluare bazată pe observări, care, de fapt, ar însemna că ei trebuie să stea destul de mult timp în fiecare din aceste clase, din aceste grupe. De aceea, mulți dintre ei nici nu încearcă să pătrundă prea adânc în esență, fiindcă lor le este mult mai ușor să arunce privirea în jur, să vadă dacă, cum ziceți dumneavoastră, tabla este vopsită și s-a făcut reparații, dacă hârtiile sunt în regulă sau și mai rău, să vină să controleze planul cadrului didactic a educatorului și să aprecieze deci lucrul educatorului după acest plan. Dacă planul este bine scris, subliniez. Dacă el conține, asta de acum vorbesc despre niște situații paradoxale chiar, când cadrul didactic pierde mult timp scriind acel plan, nu pentru sine, dar pentru inspector. Pentru ca inspectorul să își dea seama ce fel de întrebări o să le pună copilului și ce fel de răspunsuri o să aștepte de la copii. Deci, vă zic, asta de acum e o situație...
Adică o grilă.
Împinsă până la ridicol, până la absurd. În caz contrar, ca să vadă calitatea programului, ar trebui să vadă calitatea interacțiunilor, calitatea procesului însuși, ceea ce durează. Și atunci, inspectorul fiind pus să aleagă între cât timp și-ar putea permite, de exemplu, să fie într-o instituție și necesitatea de a face o evaluare într-adevăr complexă, utilizând aceste noi instrumente, el deseori o alege pe cea din tâi.
În legătură cu asta, vreau să vă întreb, sistemul de încurajare a celor care fac munca pe nou este suficient de operativ? Un cadru didactic este încurajat sau remunerat respectiv, sau rămâne doar gloria postumă, eventual și recunoștința unor absolvenți după ce o fi ajuns în lumea maturilor?
Lucrul e sigur că se întâmplă în mod foarte diferit în diferite locuri. Dacă cadrul didactic știe să creeze un parteneriat adevărat cu familia, la ședințele cu părinții nu vine numai cu niște pretenții, niște solicitări de fonduri, de bani, dar încearcă și pe părinții învețe să vadă cum învață mai bine copiii, cum se dezvoltă copiii mai bine, ce ambianțe le oferă copiilor mai multe oportunități de învățare, atunci și părinții pot contribui la crearea acestui mediu, asta în primul rând, dar se întâmplă și părinții să se asocieze, să creeze asociațiile părinților și atunci, printr-o decizie colectivă, să vadă dacă e cazul să susțină și cadrul didactic, chiar financiar. Și lucrul ăsta trebuie să fie unul discutat de toată lumea și nu unul care se întâmplă oricum se întâmplă în sistemul nostru educațional, din păcate.
Dar numai că este unul pervers.
Într-adevăr, deseori e un lucru pervers, când aveți dreptate. Atunci când cadrul didactic știe să creeze o comunitate împreună cu familia, o comunitate axată pe interesele copiilor și pe un program de calitate, atunci când se discută care sunt necesitățile pentru ca să existe acea calitate și lucrurile se întâmplă într-adevăr colegial, deschis, există transparență în chiar utilizarea celor surse adunate de Asociația Părinților, atunci eu cred că este o satisfacție mutuală și a părinților și a cadrului didactic.
Dacă dumneavoastră ați fi participat la facerea lumii și Dumnezeu v-ar fi angajat pe post de expert, consultant și v-ar fi spus, hai să instituim meseria de părinte, cum să-i responsabilizăm pe părinți? Astăzi, sub aspect legal, de multe ori această profesie de părinți este lăsată în voia soartei. Părinții foarte târziu își dau seama dacă au susținut colocviu, examen la această meserie, dacă au însușit-o sau nu, uneori cu prețul unor regrete irecuperabile. Ce l-ați sfătuit pe făcătorul lumii? Ce i-ați spune cum să facă, să-i responsabilizeze pe părinți să-și facă această meserie?
Este o întrebare extraordinar de dificilă și nu știu dacă aș vrea să mă văd în calitate de consultant în acest sens, fiindcă e o întrebare pe care ne-o punem de acum de câteva timp și știu că și Ministerul Educației își pune această întrebare. Care ar fi modalitățile de a susține părinții cu copii mici? Pornim de la presupoziția că atunci când părinții își doresc un copil, ei au intenția cea mai bună și vor binele pentru copilul lor. Și în acest caz, în multe țări se procedează în felul următor, se creează niște programe de sprijin părinților. Dar la crearea acestor programe contribuie întreaga comunitate în care trăiește acea familie tânără care ar avea nevoie de un sprijin. Vorbesc aici și de familii disfuncționale, să zicem, dar și de familiile care...
Pretinzi bine mersi.
Da, da. Dar care oricum ar avea nevoie de mai mult, știu, consiliere pentru ca, într-adevăr, să susțină plenar optimal dezvoltarea copilului. Fără această atitudine grijulie față de această înțelegere a importanței unor astfel de programe la nivel comunitar, este foarte greu să ajungi la familie și să le ajuți. Din păcate, în Moldova, noi ne ciocnim în multe cazuri cu o absolută neînțelegere chiar din partea primarilor a importanței acestor programe. E foarte greu să-i responsabilizezi pe părinți prin niște metode, sigur că, știu eu, punitive. N-ai să-i scoți la tablă și ai să le pui nota 2 pentru faptul că sunt părinți răi. Dar dacă tot contextul, dacă toată comunitatea nu promovează importanța educației în general, importanța învățării, dar iarăși mă refer în sensul foarte larg al cuvântului, fiindcă acum se vorbește despre învățare pe parcursul întregii vieți, dar se promovează alte valori în comunitate, atunci e foarte, foarte greu să ajungi la familie.
Acum aud discutându-se în public o idee, de exemplu, lansată de o persoană suficient de dotată și responsabilă, care zice că părinții care își leapă de copiii plecând peste hotare, maică n-ar trebui să fie pedepsiți penal pentru asta. Adică îngrijorarea asta aduce uneori la idei extreme,
da,
cum este o extremă absolută delăsare și impardonabilă inactivitate în responsabilizarea părinților. O tentativă artistică a făcut-o, de exemplu, Valeriu Jureghi cu filmul lui Arrivederci, nu are rezonanța pe care ar fi trebuit să o aibă un asemenea film. Sunt discuții sporadice, dar măsuri la nivel legislativ, conceptual, nu prevedem.
Eu de așa m-am referit la faptul că nu vorbesc despre latura aceea punitivă, să zic, de soluționarea problemei, fiindcă ea, într-adevăr, nu cred să dea efecte.
Fiindcă oamenii mereu știu cum să ocolească legea.
Oamenii mereu știu cum să ocolească legea și asta nu contribuie deloc la calitatea interacțiunilor între părinte și copil. Dar aici e cheia, probabil, a problemei. Interesul pentru copil, interesul pentru susținerea dezvoltării lui.
Adică nu de frică să-l educe.
Da, exact, da. De aceea și zic, dacă este creat un mediu în comunitate, un mediu, știți, care apreciază, pune accent pe niște valori de dezvoltare.
Dumneavoastră spuneți dacă. Există exemple unde sunt asemenea comunități care instituie așa o atmosferă?
Da, eu pot să vă aduc exemplul satului Vasilcău din raionul Soroca, unde, într-adevăr, directoarea grădiniții împreună cu primarul au creat un centru comunitar în incinta grădiniții pentru a asigura accesul copiilor care nu frecventează grădinița, copiilor și părinților lor să vină încolo pentru niște programe de scurtă durată, dar și pentru ca, de exemplu, mamele cu copii mici care duc copiii la policlinică regulat pentru ca să-i măsoare acolo, să-i cântărească, să vadă dacă sub aspect fiziologic se dezvoltă normal, să vină să se documenteze, să fie consiliați. Și această atitudine, atmosferă pozitivă, când au încercat cadrele didactice, educatorii, în primul rând susținuți de directoarea grădiniții, dar și de primar, să ajungă la familiile marginalizate, mai puțin funcționale, să zic așa, să decreeze și lor un mediu unde sunt acceptați, unde nu se văd, știți, ridiculizați, dar, din contră, se văd susținuți și văd cum copilul începe să înflorească și copilul e bine. Și
Apropo, centrele astea de asistență, de regulă, sunt percepute ca distribuitori de resurse materiale imediate. Când piața este dificilă, sigur că îi înțelegi pe oameni că lor nu le arde de metodologie educației, lor le arde de creioane și pâine pentru a doua zi.
În cadrul Vasilcăului nici nu era vorba de distribuirea unor bunuri materiale. Veneau după un sfat. În multe cazuri situația nu e atât de dramatică că nu este de pâine, fiindcă deseori se întâmplă să nu fie de pâine, dar părinții stau la bufetul din sat, de exemplu, și cheltuie banii, îi pierd acolo. Deci, probabil, problema e cum să ajungi la aceste familii, cum să găsești cheița aceea, cum să găsești persoane, cum îți directoarea de la grădinița din Vasilcău și primarul din Vasilcău.
Și după aceea să reașezi prioritățile.
Da, da. De aceea eu zic, factorul principal este factorul uman, totuși. În toți anii ăștia m-am convins de lucrul acesta plenar. Nu-s banii la mijloc, nu-s resursele materiale, dar-s persoanele cu suflet, care sunt la locul lor, într-adevăr, cei care sunt în programele acestea educaționale, sunt cei care iubesc copiii, în primul rând, știu cum să-i înțeleagă, sunt deschiși să coopereze cu familiile copiilor și să-i primească așa cum sunt ei, cu nevoile lor, și să creeze o atmosferă foarte pozitivă și benefică pentru toți.
Hemoragia asta de cadre didactice, despre care toată lumea vorbește, și-a avut efectul negativ.
Absolut, absolut. Noi am avut atâtea cazuri când lumea pleca chiar cu lacrimi în ochi, vineau și ziceau că pedagogi pregătiți, pedagogi care au devenit și formatori în program, ziceau că, mă iertați, nu mă considerați trădător, dar nu pot să rămân aici, am nevoie de bani pentru că copilul meu este bolnav, are nevoie de operații, cazuri de genul acesta. Și erau niște lucruri, într-adevăr, foarte drute pentru ambele părți, fiindcă pierdeau copiii. În plan mare, copiii pe care îi lăsau ei aici, nu doar proprii, dar și acei din programele pe care le aveau. Dar știu și cazuri când lumea are de toate, dar, mă rog, vrea să mai vadă alte părți, să mai, am mai auzit de la vecini că, uite, e altă lume, e bine, și își lasă copiii mici în seama copiilor mai mari. De aceea și problema este atât de complicată, că nu e sărăcia per se, nu e sărăcia propriu-zisă care e cheia problemelor noastre atât de mari cu educația parentală, cu calitatea de părinte, dar este chestia de atitudine și atât ceea ce stă în capul oamenilor, asta e mult mai complicat decât altceva.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care a participat profesorul universitar Cornelia Cincilei, directorul programului Pas cu Pas Moldova. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, sau pe internet, în direct sau în reluare. Iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.